Եթերում ազատություն ռադիոկայանն է խոսափողի մոտ Հրաչ Մելքումյանը։ Բարև ձեզ այս ծրագրում։ Կամ փոփեն Երևանի ավականու ընտրությունների վերջնական արդյունքները։ Հայ ազգային կոնգրեսը ընտրախախտումների հետ կապված բողոքների փաթեթ է ներկայացրել դատախազությանը։ Հայաստանը ժամանել Բելարուսի նախագահ Ալեքսանդր Լուկաշենկոն, ում արևմուտքը բնութագրում է որպես Եվրոպայի վերջին բռնակալ։ Ղարաբաղի պատերազմի մասնակիցները, պաշտոնաթող զինվորականները սոցիալական հարցեր են բարձրացնում։ Արմավիրի մարզում ուժեղ կարկուտը մեծ վնաս է հասցրել ծաղկած այգիներին։ Մեր ռեպորտաժը տեղից։ Միջազգային իրադարձությունները մոլորակ ծրագրում։ Կլսեք ուշագրավայլ հաղորդումներ, իսկ հիմա լուրեր ներկայացնում է Տաթև Լազարյանը։
Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանի հրավերով պաշտոնականացով այսօր Երևան է ժամանել Բելարուսի նախագահ Ալեքսանդր Լուկաշենկոն։ Արդեն կայացել է երկու երկրների նախագահների առանձնազրույց, ինչպես նաև պատվիրակությունների մասնակցությամբ ընդլայնված կազմով բանակցությունները։ Նախագահ Սերժ Սարգսյանը բանակցությունների ավարտին հայտնել է, որ կարևորվել է միջազգային կազմակերպությունների շրջանակներում երկու երկրների համագործակցության ամրապնդումը, իսկ Ալեքսանդր Լուկաշենկոն հայտարարել է, որ Բելարուսը հետաքրքրված է ատոմային էներգիայի ոլորտում հայկական փորձով մանրամասները ծրագրի ընթացքում։ Վարգավաճ Հայաստան կուսակցությունը որոշել է վերցնել Երևանի ավականու ընտրությունների արդյունքում ստացած մանդատները, չնայած դժգոհ է մայիսի 5-ի ընտրությունների անցկացման որակից, Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում հայտարարել է կուսակցության ղեկավար անդամներից Նաիրա Զոհրաբյանը։ Երևանի նորընտիր ավականիում ըստ ԿՀ3 հրապարակած վերջնական արդյունքների հանրապետական օգնունա 42, Վարգավաճ Հայաստանը 12, Բարև Երևանը 6 անդամ, այդ մասին առավել մանրամասն թողարկման ընթացքում։ Վրաստանի ներքին գործերի փոխնախարար Գելախ Ֆեդելիձեն ձերբակալվել է լրագրող Գյորգի Փարեսաշվիլին շանտաժի ենթարկելու կասկածանքով։ Փոխնախարարին կասկածում են Փարեսաշվիլի մասնակցությամբ ինտիմ բնույթի մի տեսանյութ համացանցում տեղադրելու մեջ։ Լրագրողը հայտարարել է, որ փոխնախարարը այս կերպ վրեժել ուզում իրենից, քանի որ ինքը վերջերս զբաղվում էր վրացական երազանքի բարձրաստիճան պաշտոնյաների հետ առնչվող նյութերով։ Այս ձերբակալությունը արդեն մեկնաբանել է Վրաստանի նախագահ Միխայել Սաակաշվիլի անձնակազմի ղեկավարը, հայտարարելով, որ վարչապետ Բիդզինայևանիշվիլին զոհաբերել է ամենաանկարևոր մի պաշտոնյայի գլխավոր դատախազի տեղակալին և իր խորհրդականին փրկելու համար։ Ռուսաստանի սանիտարական ծառայությունը մերժել է գրանցել վրացական կոնյակի 5 տեսակներ, որոնք վրացական մի գինեգործական ընկերություն ցանկանում էր արտահանել Ռուսաստան։ Ռուսաստանի գլխավոր սանիտարական բժիշկ Գենադի Օնիշենկոն Ինտերֆաքսին տված հարցազրույցում հայտարարել է, որ ներկայացված խմիչքը կոնյակ չի կարելի անվանել։ Օնիշենկոյի խոսքով, սակայն, այդ նույն գինեգործական ընկերության 9 տեսակ գինիներ հաստատվել են Ռուսաստան ներկրվելու համար։ Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը երկօրյա այցով այսօր ժամանել է Վիեննա, օդանավակայանում նրան դիմավորել է Ավստրիայի նախագահ Հայնց Ֆիշերը, ինչից հետո կայացել է երկու նախագահների դեմարդեմ հանդիպումը, հայտնում է ապա ադրբեջանական գործակալությունը։ Ադրբեջանի նախագահը մասնակցելու է ադրբեջանա-ավստրիական բիզնես ֆորումի բացմանը, որը ավարտվելու է մայիսի 14-ին։ Այսօր Մեծ Բրիտանիայի վարչապետ Դեվիդ Քեմերոնը երկօրյա այցով ժամանել է Միացյալ Նահանգներ ԱՄՆ նախագահ Բարակ Օբամայի հետ, Քեմերոնը մի շարք հարցեր է քննարկելու, այդ թվում Սիրիայում իրավիճակը և Բոստոնի ահաբեկչությունը, այդ մասին հայտնել է Մեծ Բրիտանիայի կառավարությունը։ Թուրքիան և Սիրիան փոխադարձ մեղադրանքներ են հնչեցնում Սիրիայի սահմանին մոտ գտնվող թուրքական Ռեյհանլի քաղաքում 46 մարդու կյանք խլած ահաբեկչական հարձակումից հետո։ Ահաբեկչության կապակցությամբ ձերբակալվել են Թուրքիայի 9 քաղաքացիներ, ովքեր կապեր են ունեցել Սիրիայի հետախուզական ծառայությունների հետ։ Թուրքիան հայտարարել է, որ կասկածյալները խոստովանել են իրենց մեղքը։ Մինչդեռ Սիրիայի իշխանությունները հերքում են իրենց առնչությունը հարձակումներին և կոչ են անում Թուրքիայի վարչապետ Ռեջեփ Թայյիփ Էրդողանին հրաժարական տալ թուրքերի և սիրիացիների արյան գնով պարկ ձեռք բերելու փորձի համար։ Սրանք այժմի վերջին նորություններն էին, դրանք ձեզ ներկայացրեց Տաթև Լազարյանը, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը։
Շնորհակալություն Տաթև, շարունակում եմ ծրագիրը։ Պաշտոնական այցով Հայաստանը ժամանել Բելարուսի նախագահ Ալեքսանդր Լուկաշենկոն մարտ ու արևմուտքը բնութագրում է որպես Եվրոպայի վերջին բռնակալ։ Արևմուտքը Բելարուսի դեմ պատժամիջոցներ է կիրառում, չնայած Բելարուսը ընդգրկվել է Եվրամիության արևելյան գործընկերության ծրագրում, բայց առաջխաղացումը թույլ է գնահատվում։ Բելարուսը Հայաստանին բարեկամական երկիր է համարվում, Ալեքսանդր Լուկաշենկոն նաև բարգավաճ Հայաստան կուսակցության ղեկավար Գագիկ Ծառուկյանի հետ մոտիկ կապեր ունի, պաշտոնական այցով ժամանելով Հայաստան Լուկաշենկոն գիշերել է Ծառուկյանի տանը, Վաղը Աբովյանում մասնակցելու է Ծառուկյանի կառուցած եկեղեցու բացմանը, իսկ այսօր Հայաստանի նախագահի նստավայրում կայացած հանդիպումից հետո Լուկաշենկոն ասել է, թե Սերժ Սարգսյանը ստացել է ընտրողների անվերապահ վստահությունը։ Հայաստանի և Բելարուսի նախագահները մամուլի համար հանդես են եկել հայտարարությամբ, լրագրողների հարցեր նախատեսված չէին։ Լսենք Ռոզաննա Ստեփանյանի հաղորդումը։
Սերժ Սարգսյանը ստացել է հայ ժողովրդի անվերապահ վստահությունը։ Այս մասին այսօր համոզմունք հայտնեց Բելարուսի նախագահ Ալեքսանդր Լուկաշենկոն, ով Հայաստանի նախագահի հրավերով պաշտոնական այցով Երևան է ժամանել։ «Ձեր երկրում ավարտվեց շատ ծանր նախընտրական փուլը, նախագահի ընտրությունները, ձեր թիմը արժանապատվորեն անցկացրեց այդ նախընտրական փուլը և դուք ստացաք հայ ժողովրդի անվերապահ վստահությունը. Ես որպես ձեր կոլեգա, ընկեր հաջողություն եմ մաղթում. Մենք պատրաստ ենք լինել ձեր կողքին և առաջիկա 5 տարիներին աջակցել ձեզ ձեր ծրագրերի և մտահաղացումների իրականացման հարցում», նախագահի նստավայրում Սերժ Սարգսյանի հետ համատեղ հայտարարության ժամանակ ասաց Ալեքսանդր Լուկաշենկոն.
«У вас закончился очень тяжелый в стране предвыборный этап, выборы президента, и ваша команда достойно провела этот этап предвыборный, и вы получили безусловное доверие армянского народа. Мы готовы быть рядом в реализации ваших планов, ваших задумок».
Բելարուսի նախագահն ասաց, թե իր համար շատ հաճելի է կրկին այցելել բարեկամական Հայաստան, որոգով կասում շատ կարևոր և մտերիմ գործընկեր է Բելարուսի համար։ Անդրադառնալով երկու երկրների միջև համագործակցությանը, Լուկաշենկոն ընդգծեց, որ ինչպես ինքն է ասել Սերժ Ազատիչին, համագործակցության հարցում իրենք փակ թեմաներ չունեն, սկսած գյուղատնտեսական հարցերից մինչև ռազմաքաղաքական խնդիրներ։ Բայց այսօր երկու երկրների գլխավոր առաջնահերթությունը տնտեսական հարաբերությունների զարգացումն է։
60 միլիոնով դոլարով товарооборот это просто же стыдно для наших народов, для наших государств.
60 միլիոն դոլարի ապրանքաշրջանառությունը ուղղակի ամոթալի է մեր ժողովուրդների եւ պետությունների համար։ Եվ ես վստահ եմ, որ հայկական հողի վրա տեղի ունեցած մեր այսօրվա հանդիպման եւ բանակցությունների արդյունքում առաջիկա 2 տարիների ընթացքում անպայման կկրկնապատկվի ապրանքաշրջանառությունը, ասաց Ալեքսանդր Լուկաշենկոն, ընդգծելով, որ Բելարուսը պատրաստ է հայ գործընկերներին գործարարությամբ զբաղվելու համար տրամադրել ամենաբարենպաստ պայմանները։ Բելարուսի նախագահը խոսեց նաեւ ատոմային էներգետիկայի ոլորտում համագործակցության մասին, նշելով, որ իրենց համար հետաքրքիր է Հայաստանի փորձը այս ոլորտում։ «Դուք երևի գիտեք, որ Բելարուսը կառուցում է իր երկրի պատմության մեջ առաջին ատոմակայանը. Դուք նմանատիպ օբյեկտների շահագործման համար լուրջ փորձ եք կուտակել. Եվ մենք հույս ունենք, որ Հայաստանը գոնե 1 տասնյակ լավ մասնագետների կուղարկի Բելարուս, որպիսի նրանք առաջնային փուլերում օգնեն մեզ նոր կառուցվող ատոմակայանի շահագործման համար», ասաց Ալեքսանդր Լուկաշենկոն, հավելելով, որ երկու երկրների կառավարությունների միջև արդեն իսկ ստորագրվել է համաձայնագիր միջուկային անվտանգության ոլորտում համագործակցության և ինֆորմացիայի փոխանակման վերաբերյալ։ Իդեպ նշենք, որ վաղը Բելարուսի նախագահը հատուկ ճանաչողական այց է կատարելու Մեծամորի ատոմակայան։ Նկատենք, որ Լեռնային Ղարաբաղի խնդրին Լուկաշենկոն չանդրադարձավ, փոխարեն այդ մասին խոսեց Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանը, ասելով, թե ծանոթացրել է Ալեքսանդր Լուկաշենկոին բանակցությունների ընթացքին։
«Они хотят равных возможностей с другими народами, которые добились международного признания своего суверенитета. Я заверяю Александр Григорьевич, что наша позиция остается безизменной. Мы готовы к мирному решению этого конфликта».
Ես եւս մեկ անգամ ընդգծեցի, որ Ղարաբաղի ժողովուրդը խաղաղություն է ուզում եւ իր պատմական հողի վրա ազատորեն զարգանալու հնարավորություն։ Նրանք ուզում են հավասար հնարավորություններ այլ ժողովուրդների նման, որոնք հասել են իրենց ինքնիշխանության միջազգային ճանաչմանը։ Ես վստահեցրել եմ Ալեքսանդր Գրիգորիևիչին, որ մեր դիրքորոշումը մնում է անփոփոխ։ Մենք պատրաստ ենք այս հակամարտության խաղաղ կարգավորմանը», ասաց Հայաստանի նախագահը։ Դե իսկ անդրադառնալով Ալեքսանդր Լուկաշենկոյի Երևան կատարած այցին, Սերժ Սարգսյանն ասաց, թե անկեղծորեն ուրախ է թե ողջունել Բելարուսի նախագահին Հայաստանում։ Կարծում եմ, որ Ալեքսանդր Լուկաշենկոն կհամաձայնի ինձ հետ, որ այցին նախորդող մեծականակ շփումները ամենատարբեր մակարդակներում նպաստեցին նրան, որ քիչ առաջ ստորագրվեց փաստաթղթերի ծանրակշիռ փաթեթ, այնպես որ պարոն նախագահի այցը ժամանակին էր և դատապարտված է հաջողության, ասաց Սերժ Սարգսյանը։ Նշենք, որ այսօր Բելարուսի և Հայաստանի կառավարությունների միջև ստորագրվեցին մի շարք համաձայնագրեր, մասնարապես միջուկային անվտանգության ոլորտում համագործակցության, գյուղատնտեսության և սպորտի ոլորտներում։ Իդեպ, Երևանից Հայաստան ժամանած Բելարուսի նախագահ բավական հագեցած գրաֆիկ ունի, այսօր նա արդեն եղել է ծիծեռնակաբերդում, ծաղկե պսակ է դրել հայոց ցեղասպանության անմեղ զոհերի հիշատակին, նաև պատվավոր հյուրերի արահետում ջրել է դեռևս 2001 թվականին իր կողմից տնկված ծառը, նկատենք սակայն, որ Բելարուսը չի ճանաչել հայոց ցեղասպանությունը։ Դե իսկ անդրադառնալով վաղվա ծրագրերին տեղեկացնենք, որ Ալեքսանդր Լուկաշենկոն օրվա երկրորդ կեսին Սերժ Սարգսյանի հետ միասին մասնակցելու է Վարգավաճ Հայաստան կուսակցության ղեկավար Գագիկ Ծառուկյանի ընտանիքի նախաձեռնությամբ և հովանավորությամբ կառուցված Սուրբ Հովանես Մկրտիչ եկեղեցու բացման արարողությանը։ Ինչպես մեր ռադիոկանին փոխանցեց Ծառուկյանի խոսնակ Իվետ Ատոնոյանը, այդ արարողությանը կմասնակցեն նաև տարբեր երկրների բարձրաստիճան պաշտոնյաներ, պատվիրակություններ, անհատներ։ Եկեղեցու բացմանը կմասնակցի նաև Հայաստանի երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանը։ Իդեպ, նկատենք, որ երեկ Բելարուսի նախագահին օդակայանում դիմավորել է անձամբ Գագիկ Ծառուկյանը, ինչպես նաև անվտանգության խորհրդի քարտուղար Արթուր Բաղդասարյանը։ Հայտնի է, որ Ծառուկյանը և Լուկաշենկոն մտերիմ հարաբերություններ ունեն, և թերևս դրանով է պայմանավորված, որ Լուկաշենկոն որդու հետ հյուրընկալվել է Ծառուկյանի տանը։ Ինչպես մեզ փոխանցեց Իվետ Ատոնոյանը, պարոն Ծառուկյանը ունի հատուկ հյուրերի համար նախատեսված ընդունելության տուն, որտեղ և այժմ հյուրընկալված է Բելարուսի նախագահը։ Ռուզաննա Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Կիրակի օրը կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը ամփոփեց մայիսի 5-ին կայացած Երևանի ավականու ընտրությունների վերջնական արդյունքները։ Ոչ իշխանական ուժերը հակված են վերցնել մանդատները, համենայն դեպս նրանք այդպես են հավաստիացրել մեր թղթակից Աստղիկ Բեդևյանին։ Լսենք նրա պատրաստած հաղորդումը։
Ըստ կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի հրապարակած վերջնական արդյունքների, Երևանի Նորընտիր ավականիում հանրապետականը կունենա 42, Բարգավաճ Հայաստանը 12, Բարև Երևանը 6 անդամ։ Բարգավաճ Հայաստան կուսակցությունը, չնայած դժգոհ է մայիսի 5-ի ընտրությունների անցկացման որակից, այնուամենայնիվ որոշել է վերցնել մանդատները։ Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում տեղեկացրեց ԲՀԿ ներկայացուցիչ Նաիրա Զոհրաբյանը, սակայն ցուցակը գլխավորող 3 թեկնածուները՝ պատգամավորներ Վարդան Օսկանյանը, Գուրգեն Արսենյանը ու Աբրահամ Մանուկյանը կհրաժարվեն իրենց մանդատներից։ Նշենք, որ ինքնաբացարկի դիմումները կենտրոնական ընտրական հանձնաժողով հնարավոր է ներկայացնել մինչև օրվա ավարտը։
Մենք բարոյական պատասխանատվություն ունենք այն 100,000 երևանցիների հանդեպ, որոնք իրենց վստահության քվեն տվել են Բարգավաճ Հայաստանի և 17 մանդատով անգամ պիտի փորձեն հարցացնել այն երակա կարևոր հարցերը, որոնք մենք տեսանք, որ Երևանում ուղղակի բազմաթիվ են։
ԲՀԿ-ի իրական աշխատատեղերը պետք է Երևանի բակերն ու փողոցները լինեն։ Նաիրա Զոհրաբյանի խոսքով ահա այսպիսի հանձնարարական է տվել կուսակցության ցուցակով ավականի անցածներին ԲՀԿ-ի ղեկավար Գագիկ Ծառուկյանը։ Նախընտրական փուլում ընդդիմադրի դիրքերից խոսող ԲՀԿ-ի համար Զոհրաբյանի պնդմամբ թշնամի քաղաքական ուժեր չկան։ Երևանցու դարդու ցավին լուծում տալու համար կհամագործակցեն և Բարև Երևանի, և հանրապետականի հետ, հավելեց ԲՀԿ-ի ներկայացուցիչը։
Ինչու՞ է, որ համաձայն չենք լինի հանրապետական ավականների, հանրապետական կուսակցության ներկայացուցիչների, ինչպես բարձրաձայնում ենք խորհրդարանում, այնպես էլ բարձրաձայնել ենք Երևանի ավականին։
Բարև Երևան Դաշինքն իրեն բաժին հասած 6 մանդատներից հրաժարվել չէ հրաժարվելու հարցը քննարկելու է այսօր երեկոյան։ Ազատություն ռադիոկայանի տեղեկություններով, սակայն, ընդդիմադիր Դաշինքը հակված է վերցնել մանդատները։ Օրինակ, ցուցակի երկրորդ տեղում գտնվող Անահիտ Բախշյանը մեր զրույցում ասաց, կողմնակից է վերցնելուն և աշխատելուն։ Բարև Երևանը կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովից պահանջում է անվավեր ճանաչել մայիսի 5-ի ընտրությունների արդյունքները։ Այս առնչությամբ իշխող հանրապետականի փոխնախագահ Գալուստ Սահակյանն ասաց.
Իրավական որևէ հիմք չկա, առավել ևս բարոյական։
Ընդդիմությունն այս ընտրությունների արդյունքում վերացավ, լրագրողների հետ հանդիպման ժամանակ նման կարծիք հայտնեց ՀՀԿ փոխնախագահը։ Իրենց գործն էլ դժվարացրեց, այժմ ստիպված են և ընդդիմություն, և իշխանություն լինել։
Անընդհատ երգում են թաթաոր լինելուց լաբան երգը, որը ցարկուցերի վարեց ամբողջ ընդդիմությանը։
Ընդհանրապես, ըստ Գալուստ Սահակյանի, ՀՀԿ-ին իշխանությունից հեռացնելու մեկ ձև գոյություն ունի։
Դա կլինի, եթե փոքր մհերը ժառից դուրս գա։
Այս ընտրություններում տեղական դիտորդական առաքելություն իրականացրած Transparency International-ը որևէ դիմում բողոք չի ներկայացրել իրավապահներին։ Ինչպես Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում փոխանցեց կազմակերպության փոխնախագահ Սոնա Այվազյանը, իրենց նախկին փորձառությունից գիտեն, արդյունավետ քննություն չի իրականացվելու, մեղավորներն անպատիժ են մնալու։ Դրա համար ընտրել էին դիտարկված խախտումները օնլայն տարբերակով կայքում ներկայացնելու ձևը։ 260 դիտորդներ և լրագրողներ 113 տղամասերում մայիսի 5-ին 570 խախտումներ են արձանագրել։ Դրանց ձեռագիրը Սոնա Այվազյանի նախորդ ընտրությունների համեմատությամբ փոխվել էր։
Նախագահականի ժամանակ ակնհայտորեն մարդկանց լցոնում է եղել, այս անգամ լցոնում գոնե մեր դիտարկումների արդյունքում չի եղել խոշոր, 1-2 ավելի մեծ դեր է խաղացել կարուսելը եւ բազմակի քվեարկությունը եւ այդ հոգեբանական ճնշումները թաղային խուժանի մասնակցությամբ։
Երևանի նոր ավականու առաջին նիստը հունիսի 8-ին տեղի կունենա։ Աստղիկ Բեդևյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Բողոքարկումների մասին։ Բարև Երևան Դաշինքը պահանջում էր անվավեր համարել մայիսի 5-ի ընտրությունները, Դաշինքը պնդում էր, որ արձանագրել են բազմաթիվ խախտումներ։ Շաբաթ երեկոյան կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը մերժեց Բարև Երևան Դաշինքի դիմումը։ Հայ ազգային կոնգրեսը այսօր դիմել է դատախազություն պահանջելով ավելի քան 2 տասնյակ գործերով նախաքննություն սկսել, քրեական գործեր բացել։ Լսենք Իրինա Հովանիսյանի հաղորդումը։
Անդիմադիր Հայազգային կոնգրեսն այսօր հանցագործության մասին հաղորդումների փաթեթ է ուղարկել հատուկ քնչական ծառայություն, պահանջելով քրեական գործեր հարուցել, նախաքննություն սկսել Երևանի մի շարք ընտրատեղամասերում իրենց վկայակոչած հանցագործության փաստերի առնչությամբ, հայտնաբերել եւ քրեական պատասխանատվության ենթարկել մեղավորներին։ Փաթեթը ներառում է 1 տասնյակ հաղորդումներ մոտ 3 տասնյակ դեպքերի մասին, ինչպես մեսեցրույցում մեկնաբանեց կոնգրեսի իրավական աջակցության կենտրոնի համակարգող Արմեն Խաչատրյանը, հաղորդումների մեջ ամփոփել են Երևանի ավականու ընտրություններում բաց քվեարկությունների, ուրիշի փոխարեն քվեարկությունների, գրանցամազյանների անհետացման, վստահված անձանց նկատմամբ բռնությունների, թաղային հեղինակությունների կողմից ընտրությունները ուղղորդելու եւ այլ դեպքեր։ Խաչատրյանը վկայակոչեց ամենաաղմկահարույց փաստերը Մալաթիայի կենտրոնի Երևանու Նոր Նորքի ընտրատեղամասերից։
9-28-ի հետ կապված կարող եմ ասել, որ ընդեղ կիրարվեցին 2003-2007 թվականների տոտալ բռնի ուժի կիրառմամբ ընտրությունները կերծելու ավանդույթները, հանձնաժողովը գրեթե զրկված է եղել իր նորմալ գործունեությունը իրականացնելուց, ըստ էության տեղի ունեցել բաց քվեարկություն, գործել է 2 խումբ, մի խումբը դրսից բերել է ընտրողներին, մի խումբը հենց քվեարկության կենտրոնում վերահսկել է այդ քվեարկությունը։ Ինչպես նաև նշված է նույն տեղամասի հանձնաժողովի կողմից կատարված ապօրինություններ, ինչպիսին օրինակ ամփոփիչ թերթիկի տվյալների փոփոխություն, քվեաթերթիկների անհետացում, այսինքն միայն այդ տեղամասի հետ կապված մեկ հաղորդման մեջ ներկայացված են մի շարք դեպքեր, որոնք պարունակում են հանցակազմ։ Այդպիսի տեղամասեր կան նաև Մալաթիա համայնքում, ուզում եմ հիշել մասնավորապես 8-20 տեղամասը, ըստ մեր հավաստի տեղեկությունների այդ տեղամասի Մատյանը գողացվել է, գրանցը Մատյանը պարզապես գոյություն չունի։
Իդեպ կոնգրեսի ներկայացուցիչներին այդպես էլ չի հաջողվել բացել տալ նշված 8-20 տեղամասի բարկերն ու փաստաթղթերը, չնայած թիվ 8 ընտրատարածքային ընտրական հանձնաժողովին վերահաշվարկի դիմում ներկայացված եղել է, սակայն ըստ Խաչատրյանի հանձնաժողովը այլ դիմումներով այլ տեղամասերի բարկեր է բացել, մինչ վերահաշվարկի համար սահմանված ժամկետն ավարտվել է եւ հերթը այս տեղամասին այդպես էլ չի հասել։
Այստեղ ակնհայտ անգործություն կա ընտրատարածքային հանձնաժողովի կողմից, սակայն այդ անգործությունը միտում է ունեցել հանցավոր գործողություններ պարտակելու համար։ 16 տեղամասում ստորագրված ցուցակների խաղվածքները անելուց հետո մենք պարզել ենք, որ կան նաև բազմաթիվ կրկնակի քվեարկության դեպքեր, մասնավորապես նույն անձնագրի սերիայով, նույն ստորագրությամբ 2 տողում հայտնաբերել են քվեարկություն, այսինքն նույն անձը իր անձնագրով 2 անգամ նույն տեղամասում քվեարկություն է կատարել։ Բացի դրանից, օրինակ, հանձնաժողովի նախագահ, որը իրավասություն չունի գրանցամատյանում քվեարկողի տվյալներ լրացնել, հանձնաժողովի նախագահի կնիքն է դրված, ընդ որում բացակայում է կամ անձնագրի սերիան կամ ստորագրությունը։ Սա նախագահի կողմից լիազորությունների գերազանցել է կամ իր լիազորություններից դուրս գործողություններ կատարել
նույն տեղամասում։
Նմանատիպ բազմաթիվ դեպքեր կան, որոնք մանրամասն շարադրված են հաղորդումների մեջ։
Ըստ Արմեն Խաչատրյանի հատուկ քնչական ծառայություն ուղարկված հաղորդումների մեջ նաև 2-30 ընտրատեղամասն է հիշատակվել, որտեղ ընտրողներին ուղղորդելու նպատակով դրսից 20-30 հոգանոց խումբ է ներխուժել տեղամաս, բռնություն գործադրել ընդդիմադիր վստահված անձի նկատմամբ։ Ինչպես այս, այնպես էլ հաղորդման մեջ հիշատակված մի շարք այլ տեղամասերում ընտրությունների արդյունքներն անբավեր ճանաչելու համար կոնգրեսը դիմել էր ընտրատարածքային հանձնաժողովներ, սակայն բոլոր դիմումները մերժվել են։
Մեր դիտարկումներով ընտրությունների վերահսկումը, որը իր մեջ պարունակում է քրեական օրենսգրքով նախատեսված արարքներ, պատճելի արարքներ, եղել է համատարած, համակարգված, տոտալ բնույթ է ունեցել, և ընտրությունների արդյունքները պայմանավորված են հենց այդ համակարգված գործողություններով։
Ոստիկանությունը
Որոշ դեպքերում ոստիկանները մատնվել են անգործության, որոշ դեպքերում գործող անձինք հենց եղել են ոստիկաններ, այս փաթեթի մեջ ներառված են նաև ոստիկանների գործողությունների վերաբերյալ դեպքեր։
Խաչատրյանը հավելեց, որ իրենց փաթեթում ներառված չեն այն դեպքերը, որոնց վերաբերյալ ոստիկանությունում հարուցված քրեական գործեր կան։ Ինչ վերաբերում է ոստիկանության կողմից կատարվող քննությանը, ասեմ, որ ոստիկանության վերջին հաղորդագրության համաձայն ավականու ընտրություններում խախտումների կապակցությամբ 8 քրեական գործեր են հարուցված, մի քանի տասնյակ ահազանգեր եւ հաղորդումներ էլ ուսումնասիրվում են։ Իրինա Հովանիսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Վաղը սկսվելու է նախագահի նախկին թեկնածու էպոսագետ Վարդան Սեթրակյանի դատավարությունը։ Նա մեղադրվում է մեկ այլ նախկին թեկնածուի պարույր Հայրիկյանի դեմ մահափորձ պատվիրելու մեջ։ Հունվարի 31-ի ուշ երեկոյան Հայրիկյանի վրա ատրճանակից 2 կրակոց էր արձակվել, նա թեթև վնասվածք էր ստացել, փետրվարի մեջ ձերբակալվել էին Սեթրակյանի 2 ծանոթները մահապորտ իրականացնելու կասկածանքով, իսկ մարտի 5-ից կալանքի տակ է Վարդան Սեթրակյանը։ Վաղը դատավարությունը սկսվում է, այսօր ասուլիս է տվել նրա փաստաբանը, ով հերքում է իր պաշտպանյալին ներկայացված մեղադրանքը։ Լսենք Անուշ Մկրտչյանին։
Հայաստանի նախագահի նախկին թեկնածու ԱԻՄ նախագահ Պարույր Հայրիկյանի դեմ սպանության փորձի գործը թերի է քննված։ Դատական առաջին նիստից մեկ օր առաջ ասում է գործով ձերբակալված կասկածյալ նախագահի նախկին թեկնածու Վարդան Սեթրակյանի փաստաբան Ալեքսանդր Սիրունյանը։ Մինչև օրս Սիրունյանը չի կարողանում հասկանալ, եթե նույնիսկ Ամբաստանյան Խաչիկ Պողոսյանը կրակել է, իսկ Սամվել Հարությունյանը այդ ամենը կազմակերպել։ Ինչ կապ ունի այստեղ Վարդան Սեթրակյանը։ Ըստ Սիրունյանի որևէ կոնկրետ ցուցմունք չկա։
Գրակողն ասում է, որ Կաֆերչիկն իրեն ասել է, որ Վարդան Սեդրակյանն իրեն ասել է, որ պարոն Հայրիկյանին վախացնել է պետք։ Հիմա ես բացատրեք, այս ցուցմունքով դի Սեդրակյան Վարդան դատեմ, մենք այս քարքի կարևորագույն գործող նույնիսկ Կիլերին հոգեբուժական փոսակնության չեն ընդունել։ Բայց ահ մի կողմ դրած ընդունենք Խաչիկնա, ընդունենք Կրակելա, ընդունենք պարոն Հայրիկյանի վրա։ Բայց որ բանը այդ մարդը հոգեկան հիվանդ է, իրանից հեռու, մենք գործին չիմաց մենք դատարանում։
Ալեքսանդր Սիրունյանը, ով հանդես է գալիս որպես միայն Վարդան Սեթրակյանի փաստաբան, ասում է, որ թեպետ իրեն չպետք է վերաբերել մնացած 2 ամբաստանյալների գործը, սակայն հարց է առաջանում. Ինչու Սամվել Հարությունյանին ու Խաչատուր Պողոսյանին ձերբակալելուց անմիջապես հետո վերջիներից հեռուստացույցով են ցուցադրում, այն դեպքում, երբ անգամ հավի զուգողացողին 02-ը մեկ շաբաթ հետո է միայն ցուցադրում։
Այն պարագայում, որ նա պետք է մեկուսացվեր, հետո պետք է ճանաչում արվեր, կանգնացնում են 4 հոգի, Խաչիկ Պողոսյանն էր մեջը, Հայրիկյանին ասում են՝ մի հատ խփում ճանաչի։ Է Հայրիկյանը ինչ պետք է ճանաչի, եթե 44 անգամ ցույց են տվել ամեն ժամ։
Ավելին, Սիրունյանը կասկածում է, որ անգամ կրակող եւ Սեթրակյանի վրա ցուցմունք տված Խաչիկ Պողոսյանն էլ այս գործի հետ կապ ունի։ Եթե լուրջ խուզարկուները խուզարկության ժամանակ զենքը տանը չեն հայտնաբերում, ինչպես կարելի է հասկանալ, երբ հետո Պողոսյանի կինն է բերում զենքը ներկայացնում իրավապահներին։
Եվս 2 օր հետո կինը գալիս ասում է, գիտեք, ես դադար զենքն էի բերել, մոռացել էի, ես էլ 5 հատ փամփուշտ։
Մյուս կողմից, ըստ Սիրունյանի, 7.62 դրամաչափով կրակող նագանը 35 մետր հեռավորությունից ծակում է 7.5 սանտիմետրանոց տախտակը, իսկ Հայրիկյանի դեպքում տարածությունը եղել է 60 սանտիմետր, իսկ գնդակը մնացել է ուսի մեջ։
Երկրորդ գնդակը, որը ընդհանրապես արգելք չի ունեցել և անցել է պարոն Հայրիկյանի վերարկուի միջով, հայտնաբերվել է պարոն Հայրիկյանից մի քանի մետր հեռավորությունը նագանը, ուսը չգիտես ինչի անտեսվել է քնիչի կողմից։
Հիշեցնենք, ըստ նախաքննություն իրականացրած ԱԱՑ մարմնի, Վարդան Սեթրակյանը մեղադրվում է Պարուր Հարիկյանի սպանությունը պատվիրելու մեջ, նրա քաղաքական գործունեությունը դադարեցնելու նպատակով։ Նշվում է նաև, որ զեն գնելու նպատակով Սեթրակյանը $1,000 է տրամադրել ամբաստանյալներից մեկին։ Ըստ փաստաբան Սիրունյանի, Սեթրակյանը գումար տվել է Սամվել Հարությունյանին միայն տանը գործ անելու համար, այլ ոչ թե զենք գնելու համար։ Ընդ որում, խոսքը $1,000, $2,000, $3,000 մասին է։
Լինում է նման գիլեր, որ ասում է ես գործը կանեմ, հետո կգամ փողի մասին կխոսանք։ Դες ման տեսել եք։ Գիլերի հետ փող չեն պայմանավորվում, ինքն էլ ասում է, կա այդպես ցուցնում։ Ասում է Սամվել Նասես Խաչիկ ջան, Վարդանը մեզ դիլխոր չի թողի, գործը կանենք, հետո փողի մասին կխոսենք։ Բայց բրազիլական սերիալն է, ինչ է։
Լրագրողների բազմաթիվ անգամ հնչող այն հարցին, արդյոք սա նշանակում է, որ Վարդան Սեթրակյանի դեմ գործը սարքված է, Սիրոնյանն ասաց։
Ես ընդհանրեն ուզում եմ ասեմ, որ շտոտը տուտնիտո։ Ես ավելի մեյամ կասեի, սա բերեք ասենք սխալմունք։ Չգիտեմ։
Սեթրակյանի փաստաբան Ալեքսանդր Սիրունյանից տեղեկացանք, որ դատավարության օրը միջնորդություն է ներկայացվելու խափանման միջոցը փոխելու նպատակով, թեպետ մեծ հույսեր չունեն, ինչպես նաև մեղադրող կողմին խնդրելու են իրենց բացատրել մեղադրանքի հիմքը։
Մենք մարտի 5-ից մեզ չեղում ասում ենք մեղադրանքի հիմքերը տվեք, չեն տալիս։
Վերջում հավելենք, մայիսի 14-ին Երևանի կենտրոնի եւ Նոր Քմարաշ վարչական շրջանների դատարանում դատավոր Գագիկ Պողոսյանի նախագահությամբ կսկսվի Պարուհի Հայրիկյանի դեմ սպանության փորձի գործով դատական նիստը։ Ամբաստանյալները 3-ն են. Հայաստանի Հանրապետության նախագահի նախկին թեկնածու էպոսագետ Վարդան Սեթրակյանը, Սամվել Հարությունյանն ու Խաչատուր Պողոսյանը։ Մեղադրանքը կպաշտպանի Հայաստանի Հանրապետության գլխավոր դատախազության ազգային անվտանգության մարմիններում քնվող գործերով վերահսկողություն իրականացնող վարչության դատախազ Արամ Ամիրզադյանը, Անուշ Մկրտչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Մայիսյան հաղթանակի տոներից հետո պաշտոնաթող գնդապետ Վոլոդի Ավետիսյանը, ով նաև Ղարաբաղի պատերազմի մասնակից է, Ազատության հրապարակում նստացույց սկսեց իր և մարտական ընկերների անունից բողոքելով, որ զինվորական թոշակները շատ ցածր են, Ղարաբաղի պատերազմին մասնակցելու համար հավելավճարը չնչին գումար է, ընդամենը 5,000 դրամ։ Շաբաթօրվանից նրան այցելում են Ղարաբաղի պատերազմի վետերաններ, պաշտոնաթող զինվորականներ, նրանք աջակցում և միանում են գնդապետի պահանջներին, որոնք այսօր ներկայացվել է կառավարությանը։ Լսենք Հովանես Մովսիսյանին։
Ղարաբաղյան պատերազմի ժամանակ Մարտակերտում ոտքը կորցրած Լևոն Կարապետյանը առաջին անգամ չէ, որ բողոքի երթի է մասնակցում։ 60-նանց ազատամարտիկը այսպիսի երթերի մասնակցության մեծ փորձ ունի, միակ տարբերությունը այն է, որ այս դեպքում մարտական ընկերների հետ է։ Այսօր կեսօրին մոտ 50 ազատամարտիկներ Ազատության հրապարակից բողոքի երթով շարժվեցին կառավարության շենք, իրենց պահանջներով նամակը իշխանություններին հանձնելու համար։ Երկու հենակների օգնությամբ շարժվող Կարապետյանը կատակեց, որ իրենք հայլելը դժվար չէ, քանի որ 3 ոտք ունի։ Բողոքում է, որովհետև ներկայիս կենսաթոշակով չի կարողանում ապրել։
Հիմա ձեր թոշակը ինչքան է կազմում, եթե իհարկե գաղտնիք չի։
Գաղտնիք չի, բայց անիմաստ ասել եմ, ասել եմ, որ ներկայիս գնելի պայմաններում թոշակը
ինչքան է կազմում,
65,000։
Լևոն Կարապետյանը պատմեց, որ իրենց շարքերում չէ նաև իր մարտական ընկեր Վարդան Ամիրջանյանը, ում ոտքը անդամատել են օրերս և այժմ գտնվում է հիվանդանոցում։ Նա ասաց, որ ազատամարտիկը հիասթափվել է, վիրահատության համար անհրաժեշտ գումարը չի կարողանում հայթայթել, հիվանդ է նաև երեխան, մինչդեռ թոշակը չի բավականացնում անգամ ապրելու համար, այդ իսկ պատճառով նա անգամ հրաժարվել է մարտական շքանշանից։ Ամեն ինչ սկսվեց մայիսի 11-ին, երբ Պահեստազորի գնդապետ ազատամարտիկ Վոլոդի Ավետիսյանը Ազատության հրապարակում նստացույց սկսեց, պահանջելով, որպեսի պետությունը ուշադրություն դարձնի ազատամարտիկների կենսաթոշակի հարցին, քանի որ իրենք չեն կարողանում գոյատևել ներկայիս թոշակով։ Նստացույցի արդյունքում տասնյակ դժգոհ ազատամարտիկներ հայտնվեցին, ինչից հետո էլ նրանք ծորագրահավաք կազմակերպեցին և դիմումի հետ որոշեցին հանձնել կառավարություն։ Բողոքի երթի ընթացքում նրանց միացավ նաև ազգային ժողովի հանրապետական խմբակցության պատգամավոր Մարգարիտ Եսայանը, ով ասաց, որ խնդրի մասին տեղյակ չէր և կփորձի աջակցել ազատամարտիկներին։
Իմ հնարավորությունների սահմանում իհարկե այո, ես հիմա պայմանավորվեցի մի քանիսի հետ, որ ինձ անպայման պահեն, այսպես փուլսի վրա իրավիճակը եւ ինֆորմացիա փոխանցեն, կփորձեմ իմ հնարավորությունների սահմանում
քաղաքական ժողովում կբարձրացնեմ։
Այո, կարծում եմ այո, որովհետեւ եթե սա իսկապես խնդիր է, ես կխորհրդակցեմ նաեւ կառավարության հետ, եթե այդ խնդիրը հնարավոր ունի, հնարավոր է լուծել օրենքի սահմաններում, անպայման դրանցից
կգնա։ Ո՞վ ժամանակ իրենց ասել եք ժամանակ
երբ։ Չէ, ժամկետ չենք պայմանավորվել։
Նամակը հանձնելուց հետո պահեստազորի գնդապետ Վոլոդիա Ավետիսյանը ասաց, որ կսպասեն իրենց պահանջների պատասխանին, իսկ եթե դրանք չբավարարեն, ապա իշխանության ավելի բարձր մարմինների կբողոքեն։
100,000-ից մինչև 200,000 ըստ կարգերի մարդիկ պիտի գումարը ստանան, որ իրենք ապրեն։ Նորից եմ շեշտում, չհարը ստանան, որ մարդը ապրի նորմալ, նվիրված ծառա իր հայրենիքում, իր հայրենիքից չգնա։ Այսօր ինձ զանգել է մի ազատամարտիկ հրամանատար, ասում է՝ «Ի վիճակի չեմ, Փալինից գամ հասնեմ Երևան», ասում է՝ «Ընտանիքս կորցրել եմ, ես ու կինս ենք մնացել, երեխեքս գնացել են Հայաստանից, պատրաստ եմ գամ ինձ ինքնահերկիզ եմ»։
Պաշտպանության նախարարությունում այս խնդրին տեղյակ են։ Նախարարության մամլոխոսնակ Արծրուն Հովանիսյանը Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում ասաց, որ ազատամարտիկների աջակցության հարցը իրենց կողմից ամեն տարի բարձրացվում է կառավարությունում։ Օրինակ, այս տարի գումարների չափը 6 անգամ բարձրացվել է, մինչդեռ այն ուղղվելու է բնակարանաշինությանը։
Մինչև հարցը բարձրացնելը, այս քանի ազատամարտիկների կողմ, այդ հարցը օրինական ճանապարհով բարձրացվել է։ Մենք հաշվով ազատամարտիկների, եթե դες նայենք, ազատամարտիկների հավելի կարևոր է բնակարանի խնդիրը։ Այս ոլորտում ընդհանուր առմամբ ամենից շատ կա, պետք է ֆերիտը նրանցը եթե մեծացնեն, այդ ֆերիտը նաուժն ու նա իհարկե շատ ավելի ճիշտ կլինի, որ այդ հարցերը գնալով ավելի լուրջ ուսում տեսնեն։
Հովանիսյանը ասաց, որ պաշտպանության նախարարը տեղյակ է ազատամարտիկների պահանջին, նա նույնպես կարծում է, որ կենսաթոշակների չափը պետք է բարձրացվի։ Վաղը ազատամարտիկները կդադարեցնեն նստացույցը, իսկ հետագա քայլերը պարզ կլինեն կառավարության պատասխանից։ Հովանես Մովսիսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Կարկուտը ուժեղ հարվածել է Արմավիլի մարզի ծաղկած այգիներին, այդ շրջանի գյուղացիները փաստորեն զրկվել են այս տարվա բերքից, գյուղացիական տնտեսությունների ցանքատարածքների այգիների ապահովագրություն չկա, փոխհատուցում կամ գոնե մասնակի փոխհատուցում ստանալը շատ դժվար է։ Կարկուտը ասես հարվածել է առանց այդ էլ խնդիրներ ունեցող գյուղացիների համբերությանը, նրանք փողոց են դուրս եկել, փորձել են փակել հիմնական մայրուղին, պահանջելով, որ կառավարության ներկայացուցիչ ները գան իրենց գյուղը, տեսնեն, գնահատեն եւ փոխհատուցեն իրենց կրած վնասները։ Արմավիրի մարզի մրքաշատ գյուղեր գնացել մեր թղթակից Սարգիս Հարությունյանը, լսենք նրա ռեպորտաժը։
Երեք տեղացած Կարկուտը մեծ ավերածություններ է գործել Արմավիրի մարզի մրքաշատ, Արևիկ, Սովետական, Արմավիր, Բամբակաշատ, Հայգեշատ, Հայկավան եւ այլ շուրջ 3 տասնյակի հասնող գյուղերում։ Այսօր առավոտյան մեկնեցինք նշված գյուղեր, իրավիճակը լարված էր հատկապես Մրքաշատ գյուղում։ Գյուղամեջում հավաքվել էին Մրքաշատի և Հարակից գյուղերի մի քանի տասնյակ բնակիչներ և սպասում էին Արմավիրի մարզպետ Աշոտ Ղահրամանյանին ու գյուղատնտեսության նախարարության ներկայացուցիչներին։ Մրքաշատում էին նաև ոստիկանության մեծամորի բաժնի աշխատակիցները, բաժնի պետ փոխգնդապետ Արմեն Գասպարյանի գլխավորությամբ։ Ասել թե գյուղացիները բորբոքված էին, մեղմ է ասված։ Կարկուտը ոչնչացրել է նրանց հայգիների ցանկատարածությունների գրեթե ողջ բերքը, ինքները սականատես եղանք։ Իսկ դա նշանակում է, որ շատերը զրկվել են ոչ միայն եկամտի, այլև ապրուստի միակ միջոցից, սակայն սա էլ ամբողջը չէ։ Նշված գյուղերում գրեթե չկան մարդիկ, ովքեր գյուղատնտեսական աշխատանքներ են սկսել առանց բանկերից վարկեր վերցնելով, իսկ աշուն այդ վարկերը պետք է մարվեն։ Բոլորի մոտ հարց էր, թե առանց բերքի, առանց եկամտի իրենք ինչպես պետք է մարեն վարկերը, որոնց ստացման համար շատ շատերը գրավ են դրել իրենց տունը։ Գյուղացիները բորբոքված էին, թե ինչու հակակարկտային կայանները ժամանակին ու անհրաժեշտ որակով չեն աշխատել, կանխելու համար աղետը։ Ինչու պետական մարմինները չեն հայտարարում, թե պատրաստ են փոխհատուցել գյուղացու կրած վնասը, ինչպես աշխարհի շատ ու շատ երկրներում։ Մրքաշատի գյուղամեջում հավաքված գյուղացիները սպառնում էին կրկին փակել Երևան Արմավիր մայրուղին, ինչպես 3, եթե գյուղ չգան մարզպետն ու գյուղնախարարության ներկայացուցիչները վնասի փոխհատուցումից խոսելու համար։ Ոստիկանները փորձում էին ետ պահել գյուղացիներին մայրուղին փակելու քայլից։ Արտակարգ իրավիճակների նախարարության տեղեկատվության և հասարակայնության այդ կապերի վարչությունից այսօր Ազատություն ռադիոկայանին փոխանցեցին, թե հակակարգտային կայաններ 3 գործել են, սակայն այդ կայանները ամբողջությամբ չեն ծածկում մարզի տարածքը։ Թե երբ է գալու այն պահը, որ այդ կայանները ամբողջությամբ ծածկեն մարզի ողջ տարածքը, ոչ միայն Արմավիրի մարզի, նախարարությունից ասացին, թե այդ նպատակը կա զարգացման ծրագրերում, հավելելով, որ այսօր Արմավիրի մարզում կան 69 հակակարգտային կայաններ, սակայն անդրաժեշտ է Եվս 195-ը։ Գյուղացիները այսօր մեզ հետ զրույցում կասկած հայտնեցին, որ 3 այդ կայանները կրակել են, կառավարությունից պահանջելով փոխհատուցել աղետի պատճառած վնասը։ Մրկաշատից Խաչիկը ցույց տվեց իր այգին, որն ամբողջովին ավերվել էր Կարկուտից, ասենք որ գյուղի և գյուղին առակից այգիների մեծ մասում նույն պատկերն էր։
Ինչ ունենք, չունենք, վարկեր, տոկոսներ դրել եք սաղ սրա վրա ախպերը։
Չկա, փսի տարերականը։
Մատերիալն էլ ես չեմ գրել, տեսանելիա թե չէ, ասենք ասենք ոչ մեկ չի կարելա սարքել ենք, այսօր հաշված 0, հաշված 3 տարի, 2 տարի առաջ նորից նույն վիճակն ա եղել, մի քիչ գոյնը դզել էինք, հիմա բաբշե չկա, պրծամ քեսը։ 3 տարի գոյություն չունել ես բաղը։
Բայց հիմա ինչ պետք է անես, Խաչի դու։
Եթե Ռուսաստան ախպեր ջան, ինչ պետք անա, փսի։
Այնքան Ռուսաստանն
է կողքում։
Ովենք եթե պրծին կայ ախպեր ջան ես երկրից։
Մեկից մոտ։
Պրծին կայ ախպեր։ Երկրի պրեզիդենտին ախպեր ջան ես քա, ջուղան մարզը ամենա մեծ ջուղնա։ 90% ձայն ենք տալիս իրան։
Դու 100% դու ես ընդդեմ ձայնել նա։
Հա, ես։ Բան գործ թողած։ Ասում եմ ես ծդրե դու ճանապարհները ասֆալտեն մեր ջուղին նայեն, մի քիչ մեր մարզին նայեն։ Էսա նայելու ձևը։
Մեր եղած գյուղերում սոցիալական վիճակը ահավոր էր։ Ղարաբաղյան պատերազմին մասնակցած եւ հաշմանդամ դարձած Մրկաշատցի Կարենը ցույց տվեց այն դոմիկը, ուր իր ընտանիքի հետ ապրում է ահա 12 տարի։ Կարկուտը նույնպես վնասել է իր շայգին։
Դոմիկի մեջ եմ ապրում, երկու հատ երեխա ունեմ, ուսանողա մեկը։ Ես հաշմանդամ եմ, տղես հաշմանդամ ա։ Ու բաղի մեջ լրիվ էս են, սպաները ջրով էս են, կարկուտի տեղը, ա, էսա։ Տելեֆոնով ազի դրեք նոր գիրկունը փակել են, որ ջուրջ շրա դոմիկի մեջ։ Վարկեր վեկալել են, պանել են դրել, 100% տակ չռեմ եմ արդեն։
Ժամերը անցնում էին, մարզպետն ու գյուղնախարարության ներկայացուցիչները չկային, իրավիճակը լարվում էր, գյուղացիները շարժվեցին գյուղից ոչ հեռու անցնող Երևան Արմավիր մայրուղին։ Չնայած ոստիկանության խոչընդոտներին, գյուղացիներին հաջողվեց որոշ ժամանակով փակել մայրուղին։ Լուր ստացվեց, թե ուր որ է Մրկաշատ կգան Արմավիրի մարզպետն ու գյուղնախարարության ներկայացուցիչները, գյուղացիները թողեցին մայրուղին և վերադարձան գյուղ։ Ավելի ուշ Մրկաշատից մեր մեկնելուց հետո հայտնի դարձավ, որ մարզպետ Ղահրամանյանն ու գյուղատնտեսության փոխնախարար Գրիշա Բաղյանը այցելել են Մրկաշատ և խոստացել, որ վնասի չափը հստակեցվելուց հետո կառավարությունը ուժերի ներածին չափով կփոխհատուցի մարզի գյուղացիներին։ Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Արմավիրի մարզ, Երևան։
Գյուղացիների խնդիրները օդում, ջրում և ցամաքում։ Ջրի հետ կապված գյուղացիները խնդիրներ են ունենում փոքր հիդրոկայանների կառուցման հետ կապված։ Էկոլուրի տվյալներով Հայաստանում 75 հիդրոկայաններ կան, որոնք ապահովում են արտադրվող էլեկտրոէներգիայի 5%-ը։ Նախատեսվում է կառուցել ևս 70 փոքր հիդրոկայաններ, և այդ դեպքում բոլորը միասին կապահովեն արտադրվող էլեկտրոէներգիայի 10%-ը։ Մասնագետները սա լուրջ թիվ են համարում, բայց մյուս կողմից ջրազրկվում են գյուղերը։ Վերջերս Արագոտի շրջանում բողոքի էին ելել մի քանի գյուղերի բնակիչներ փակել մայրուղին, քանի որ 12 գյուղերի ոռոգման ջուրը խիստ կրճատվել է Ամբերդ գետի վրա 3 հատ փոքր հիդրոկայան կառուցելու պատճառով։ Լոռու մարզի Մարծ գյուղի բնակիչները հավաքվել և փոքր հիդրոկայանի համար նախատեսված խողովակները գլորել էին ձորը։ Չնայած տեղացիների մոտ նաև կարծիքներ կան, մասնավորապես գյուղապետը, որ կարելի է պայմաններ դնել հիդրոկայան կառուցելու թույլտվության դիմաց օգուտներ ստանալ գյուղի և բնակիչների համար։ Լոռու մարզից հաղորդում է Նարե Ստեփանյանը։
Լոռու մարզում մարզեցիները տարբեր գործողությունների են դիմում, շարունակելով դեմ արտահայտվել նոր հեքի կառուցմանը Մարզգետի վրա։ Պարբերաբար ժողովներ են անում։ Արդեն ստորագրահավաք են իրականացրել 2 շաբաթ առաջ էլ հեքի կառուցման համար նախատեսված խողովակը, գյուղացիներն իրենց ուժերով ջուրն են նետել։ Իսկ մեզ հետ զրույցում ասում են, որ պատրաստ են ամեն ինչ անել, օրինական թե անօրինական հեքի կառուցումը թույլ չտալու համար։
Պետք է ավականին իսկ որոշվի ամբողջ ժողովուրդը, որ արդենում ենք վերջ։ Ոշենք, որ համաձայն չենք չեն գուզում, որ ես սարքի չնայեմ, որ աղել
փորձել ենք անենք, օրինակ ստորագրահավաք, սենց լիքը բաներ են եզրահանգման ենք եկել, որ արդեն գյուղով պետք է կանենք ու ուղակի չթողանք, որ տրուբա բերվի, տրանսպորտ բերվի, տեխնիկա բերվի, ուժով արդեն։
Մոտ 1 տասնյակ բնակիչներ Հայաստանի այլ վայրերից որոշել էին իրենց հանգստյան օրերը մարտում անցկացնել։ Նաև ուղղություն ցույց տալ գյուղացիներին, թե ինչպես կարելի է պայքարել։ Նրանց թվում է ռեժիսոր Արման Յարալյանը։
Եկենք մարդկանց ուղղակի խորհրդատվական ոնց պիտի արվի։ Հիմնականում իրենց հարցին ըստ օրենքի ինչ է պահանջվում, ինչ կարելի անել, այդ խնդիրների օգնենք, որ լուծում ստանան։
Արմանի կարծիքով մարդիկ չեն պատկերացնում խնդրի բուն պատճառը, նրանք միայն ասում են, որ հեք չպետք է լինի։ Միշտեր դրա համար ընդամենը անհրաժեշտ է
սխալ կազմած արձանագրությունը, որը չի արտացոլում գյուղացիների կամքը, հետ կանչվի իրական մարդկանց, որ իրոք դեմ են, դարձը որպես արձանագրություն գնա ու հարցը լուծվի։
Իսկ Մարտի գյուղապետ Ռոբերտ Գալստյանը Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում նշեց, որ մարտի 12-ին կայացած հանրային լսումներից 3 օր հետո ինքը կազմել է արձանագրություն 7 հոգի կողմեն արտահայտվել եւ այդ արձանագրությունը ուղարկվել է նախարարություն։
Նա եղել է դրական 7 հատ կարծիք, որից մեկն էլ ես եմ։ Դրական էս պայմանները կատարելուց հետո, այսինքն դե այդ պայմանները կատարի, կնքել ենք պայմանագիր, որ եթե այդ պայմանները չկատարի, իր ասած 5 միլիոն տուկանք։
Գալստյանն ասում է, որ պատրաստվում է եւս մեկ անգամ հանդիպում կազմակերպել գյուղացիների եւ կառուցապատողի հետ, եւ կառուցապատողի արչեւ ավելի մեծ պայմաններ դնել մասնավորապես։
Փոստացել էր տարեկան 1 միլիոն դրամ, դա գիշերային լուսավորությունը եւ այնտեղ ինչ-որ լոանալու ջրավազաններ կառուցի գետի ափերն 2-3 հատ, 2 ամբիս ամռան այն շոքեին ընդհանրապես շահագործի հեկը։ Մենք նպատակ ասենք, օրինակ դպրոց երեխաներին ավարտելուց հետո 300,000 օրինակ դրամ օգնություն ուգնան, օրինակ Սևանամապ ու հանգստանալու, այսինքն ինչ-որ տեղ ինչքան հնարավոր է մեր սոցիալ-տնտեսական հարցերին օգտակար լինի։
Նշեմ, որ հանգստյան օրերը մարտում անցկացնողները գյուղացիների համար ֆիլմ էին ցուցադրում խաղաղ անհնազանդության օրինակների մասին։
Օրինակ գյուղը մի քանի օր առաջ խողովակները, հեքի համար նախատեսված խողովակները գցել էր ձորը, ինքը չի բացառում, որ այդ նույն գյուղացին վաղը մյուս օր սկսի մարտեցել դրա համար, որտեղ իր խնդրի լուծման ձևը պատկերացումը ասենք թե այդ ձև։
Նարե Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Լոռի։
Հիմա պատմենք Սիրիայի պատերազմից փախած Երևանում հաստատված մի ընտանիքի մասին, որոնք իրենց գործը լամաջու պատրաստելը կարողացել են վերակազմակերպել Երևանում, փոքր բիզնես ունենալ։ Լսենք Լիլիթ Հարությունյանի հաղորդումը Սիրիահայ այդ ընտանիքի մասին։
Ունենք մենք երկեսակ լամաջուներ, սովորական լամաջու, արաբական լամաջու, որ ասի նարջ ջրով է,
նրանջ ջրով է,
նրանջ ջրով, այո, ես սովոր եմ։ Եվ ունենք լամաջո Երևանում, որ ասիկա մեջ սող սխտորի վայլ այս պիպան չի գար, որ մաղվանուշ չի գար, կիչ գորիկ եմ կիչ պիպար։
Անցած տարի Սիրիայից Հայաստան տեղափոխված Ջաբախչուրյանների ընտանիքը 2 ամիս առաջ իր փոքրիկ հացատունը բացեց Երևանի կենտրոնում։ Հայր ու տղա են աշխատում, նաև մեկ վարձու աշխատողն են։ Ընտանիքի հայրը 60-ամյա Գրիգոր Ջաբախչուրյանն ասում է, որ Հալեպում ինքն ու տղան նույն գործով էին զբաղվում։ Դա իսկ խոսելով Երևանի մասին նկատում է, որ ի տարբերություն Հալեպի այստեղ եկամուտ ստանալը դժվար է։
Մի քիչ դժվար է, բայց ինչ անենք, մստիլ լապաճ է, մեկ օր աշխատենք, որովհետև Սիրիա շեփական դերում ունի։ Ես զապ դասը մեսսեբական դերեր է, մեսսեբական խաղը դեր աշխատի ենք ունենք։ Այս տեղ եկան վարձով է տարածքը։ Այսին թե վարձք, տարածքի վարձք, թե օրինակ հարգային եւ այլն եւ այլն եւ այլն եւ այլն, ասում մեզ մի քիչ դժվարացնեն, բայց մենք պիտի աշխատենք։
Այստեղի այցելուները հիմնականում սիրահայեր են, որոնք անգամ Երևանի տարբեր ծայրերից ընդմիջմանը գալիս են քաղցահագեցնելու ծանոթ ուտեստներով։ Ջաբախչուրյանների ընտանիքը Հայաստանը եկել անցած տարվա սեպտեմբերին։ Հալեպում թողել են իրենց տունը, երկու խանութներն ու տարիների վաստակածը։ Դժվարությամբ խմորի հետ աշխատող մեքենան են տեղափոխել այստեղ։ Գրիգորի տղան 24-ամյա կայծակն ասում է, որ մինչ այդ հայրենիքում չէր եղել, բայց որոշել է, որ այլևս այստեղ է ապրելու, Հայաստանը իրեն շատ է դուր եկել։ Բոլորը հայերեն են խոսում, պատերազմ չկա, մարդիկ հյուրասեր են։
Պատերազմի ժողովրդի դեմք է։ Այստեղ ժողովուրդը ասենք սար, լուրջ, ճշգրիտ չէ, ասենք չի դեմ, երևի դեմ կյանք չի տասավորված։ Եվ այն վաճառը, որ կարևոր է, որ խոսիս է, ինքը քեզ ա գոհքա, այախերը սալստան են բան, ես ուրախանա մեգին սիսել առանք, և ինձ կասե հլայրտանք մի պաժակ սուրջ պատիրնանք քեզ բան,
Այն հարցին, թե որոշ սիրահայեր բողոքում են, որ իրենց հայրենիքում լավ չեն ընդունում, փորձում են խաբել և մանր մունր կողոպտել, կայծակը պատասխանում է, թե չի ցանկանում վատ բաներից խոսել, քանի որ դա էական չի համարում։
Օրինակ ինչը։ Ինչի՞։
Ինչու՞ համար։
Ինչն է
վատը։ Ես աս վիդեոն դարձրակրես եմ, որին մեկ եվրոպացի մեն եւ ամերիկացի դեսն է Հայաստանի մասին նվատ կամ լսել չէ, չեմ ուզես։ Անտիբեր եմ, այո, նայ։ Անտիբեր եմ եւ դու ինձ նա վերի լավ գիտես։ Ադան եւ ինձ նա վերա ստեր ապրես, ստեր զբելես։ Ճանաչում եմ։
Սակայն վատն այն է, ասում է, որ Հայաստանում բիզնեսն անելն ու դրան վաստակելը անհամեմատ դժվար է, քան Սիրիայում։
Բայց Սիրիան ունակ ինչ ունեմ, որ շատ լավ է բիզնեսը։
Ինչն է ավելի լավը տեղ։
Բիզնեսի դինամիկությունը եւ ակտիվությունը եւ անհրաժարությունը։ Համ ժողովուրդը շատ է, համ ավելի ասեմ, բանկ աշխարհի ժողովուրդը։ Կրագի նման է։ Կրագի ես դասեմ, Հայաստանի 1760-ական կորձը Սիրիայի չորրորդը։
Չնայած այս ամենին կայծակը որոշել է, որ այստեղ է մնալու եւ հայրենիքում է կառուցելու իր ապագան, այստեղ ինձ ապահով եմ զգում, ասում է։
Այստեղ ավելի հանդարտ ենք, արդյոք ես զատնես Երգինը գավիթ է, ծայրը, դուքնի ծայրը։ Շատ մեծ պրոյեկտ կա, որ այստեղ մնալու է, շատ մեծ հույս կա, եւ սիրել ես Հայաստանը շատ։ Այսքան։
Այստեղ է որոշել մնալ նաև կայծակի հայրը։ Օտար երկրում տուն ենք կառուցում, հետո ստիպած լինում թողնել մեր տարիների աշխատածը, ասում ենա։
Մենք ուզենք, որ այլևս ասկի հետո մենք մեր դները Երևանի մեջ, մեր հայրենիքի մեջ ստարկենք, ալ հերիք է գպավել, մեզի որ մենք սպիրտի մեջ դները ստարկենք և դները պատրաստենք և քաղաքն էր զարկացենք։
Լիլիթ Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Միջազգային իրադարձությունները մոլորակ ծրագրում։ Վրացական երազանք դաշինքը առաջիկա նախագահական ընտրությունների համար անսպասելի թեկնածուի անուն հրապարակեց։ Բրիտանական պարբերականը հոդված է տպագրել թուրքական բանակի հայ սպայի մասին։ Մոլորակ ծրագրին մասնակցում են Հեղինե Բունյատյանը, Գևորգ Ստամբոլցյանը և Արմեն Քոլոյանը։
Թուրքիայում միտումնավոր մոռացության են մատնում ազգությամբ հայ անվանի զինծառայողին, իսկ Վրաստանում կողնորոշվել են նախագահի ընտրության հարցում։ Այս թեմաներն են ընդգրկել մոլորակ ծրագրի այսօրվա թողարկման համար։ Գալիպոլիի ճակատամարտը առաջին աշխարհամարտի ամենաառանցքային իրադարձություններից էր։ Թուրքական զորքերը ծանր հարված են հասցրել, պարտության են մատնել դաշնակիցներին, բրիտանացիներին, ավստրալացիներին, նորզելանդացիներին, և դա համարվում է թուրքական բանակի ամենահզոր հաղթանակներից մեկը, թեպետ և Թուրքիան պարտվել էր առաջին աշխարհամարտում և կայսրությունն էլ կործանվել էր։ Ուշագրավ զուգադիպությունն այն է, որ այդ ճակատամարտը մեկնարկել է հենց ապրիլի 25-ին 1915 թվականի։ Պարզվում է, որ այդ ճակատամարտում եղել է նաև հայ հերոսներ, և հիմա թուրքական կողմը փորձում է նրանց անունը մոռացության մատնել, և այդպիսի մի դեպքի մասին են պատմում արևմտյան լրատվամիջոցները։
Այո, Արմեն, այսօր բրիտանական հեղինակավոր Independent-ը հոդված է հրապարակել թուրքական բանակի հայազգի հերոս արիության համար անձամբ Աթաթուրքից մեդալներ ստացած զինվորական Սարգիս Թորոսյանի մասին, ում, ինչպես նշեցիր, մեր օրա թուրք պատմաբանները նախընտրում են մոռացության մատնել, նրանց աս ճանապարհն էլ սուտ և մտածածին որակել։ Հոդվածի հեղինակը բրիտանացի հայտնի լրագրող բազմաթիվ մրցանակների արժանացած Ռոբերտ Ֆիսկն է, ով փաստում է, որ հայոց ցեղասպանության սարսռեցնող 100-երորդ տարելիցի դեմ կանգնած Թուրքիայի կառավարությունը այժմ ծրագրում է ստվերել այդ մասին հիշողությունները, առաջին պլան բերելով նույն այդ տարում դաշնակից երկրների դեմ Գալիպոլիում, Դարդանելիում Թուրքիայի տարած հաղթանակը։ Այդ ճակատամարտին մասնակցել է նաև հրետանու սպաս Սարգիս Թորոսյանը, ով պատերազմից հետո հրապարակած ուշագրությունում պնդել է, թե ինքն է եղել առաջին մարդով բրիտանական ռազմանավ է խորտակել, հետո էլ արիության համար երկու մեդալ ստացել ժամանակակից Թուրքիայի հիմնադիր այդ ճակատամարտի մասնակից Մուստաֆա Քեմալից։ Վերջերս էլ մի քանի խիզախ թուրք պատմաբաններ որոշել են թուրքերեն հրատարակել Թորոսյանի այս ուշագրությունը, ինչը մեծ արձագանք է գտել մամուլում գրել է Independent-ի լրագրողն ու մանրամասնել։ Ցեղասպանության մասին պաշտոնական Անկարայի տեսակետը պաշտպանող երկու գիտնականներ պնդել են, թե այս ուշագրությունը մտածածին է, այդպիսին մարդ ընդհանրապես գոյություն չի ունեցել, կեղծ են նաև մեդալների մասին պնդումները։ Բանավեճը, սակայն, էլ ավելի է թրժացել, երբ հայոց ցեղասպանության մասին իր բազմաթիվ հրապարակային հայտարարություններով հայտնի, և այս փաստը ամբողջովին ընդունող թուրք գիտնական Թաներակչյամը գտել է նահանգներում ապաստանած Թորոսյանի ընտանիքին և հայտնաբերել, որ Օսմանյան կայսրությունից ստացած նրա երկու մեդալներից մեկը ստորագրված է անձամբ Աթաթուրքի կողմից։ Զուգահեռներ տանելով մոռացության մատնված հայազգի այս հերոսի և դեպի Եվրամիություն ձգտող մերօրյա Թուրքիայի միջև, Ռոբերտ Ֆիսկը հարցնում է, ինչպես կարող է Թուրքիան հույսեր փայփայել եվրոպական ընտանիքի անդամ դառնալու մասին, քանի դեռ մերժում է հայոց ցեղասպանության մասին ճշմարտությունը, և այդ մերժումը կրկին մարմնավորում Օսմանյան սպայի վրա կատարվող սկանդալային այս հարցակումներով։ Նշենք, որ Դարդանելիից բացի Թորոսյանը մասնակցել է նաև մի քանի այլ վճռորոշ մարտերի, անուն Օսմանյան կայսրության միջև պարզել է, որ Եղեռնի արդյունքում իր ընտանիքի մի մասը կոտորվել է, քույրն էլ հայտնվել է դեպի Սիրիա և Պաղեստին ձգվող գաղթի ճանապարհին։ Այդ պահից սկսած հայազգի սպանանցել է Թուրքիայի հակառակորդ երկրների ճամբարն ու ի վերջո իր հանգրվանը գտել նահանգներում, որտեղ էլ հրապարակել է իր հուշագրությունը, Դարդանելեից մինչև Պաղեստին վերտարությամբ։ Հոդվածում Ռոբերտ Ֆիսկը նաև մեջբերել է երկու տարի առաջ Դարդանելիի ճակատամարտի 95-ամյակի կապակցությամբ արտգործնախարար Դավութ Օղլուի արած հայտարարությունը, որը լրագրողի հոսքով շատ արդարացի պատկերացում է տալիս այն մասին, թե ինչպես է պատրաստվում Թուրքիան նշել Եղեռնի 100-երորդ տարելիցը։ «Մենք պատրաստվում ենք 1915 թվականը դարձնել հայտնի տարեթիվ ողջ աշխարհի համար, բայց ոչ թե որպես ցեղասպանության տարելից, ինչի մասին պնդում և զրպարտում են ոմանք, այլ որպես թուրք ժողովրդի հաղթական դիմադրության տարի», հայտարարել էր Ահմեդ Դավութոգլուն։ Այսպիսով ենթադրվում է, որ թուրքական ազգայնականությունը կրկին կհաղթի պատմությանը։ Միջդեռ Դարդանելիում կռիվ տված բազմաթիվ զինվորների հետնորդներ արդարացիորեն կարող են հարցնել, ինչու Անկարան չի մեծարում նաև այդ ճակատամարտում արյուն տված արաբներին և հայերին, այդ թվում հրամանատար Թորոսյանին, ով թուրքերի հետ կողք կողքի պայքարը մղել Օսմանյան կայսրության համար, գրում է բրիտանական Independent-ը։
Հարևան Վրաստանում Բիդինայի Իվանիշվիլիի ղեկավարած վրացական երազանքը կողմնորոշվեց, և աշնանը կայանալիք նախագահական ընտրություններում կառաջադրի Գեորգի Մարգվելաշվիլիին։ Գեորգ ենթադրվում էր, որ այդ պաշտոնում կարող էր առաջադրվել մեկ այլ պաշտոնյա, Իրակլի Ալասանյան, սակայն այս ծրագիրը կարծես թե խափանվեց, և շատ հետաքրքիր ու հեգնական արձագանք է այս ամենին տվել գործող նախագահ Սահակաշվիլին։
Այո, Արմեն, ընդհանրապես մի քանի գործիչների անուններ էին նշվում, որոնց կառաջադրի վրացական երազանքը որպես նախագահի թեկնածու, և Ալասանյան, և հայտնի ֆուտբոլիստ, այժմ էներգետիկայի նախարարի պաշտոնը զբաղեցնող Կախա Կալաձեն, սակայն շաբաթ երեկոյան վրացական երազանք Դաշինքի անդամ կուսակցությունների ղեկավարների հերթական հավաքի ավարտին Բիդինա Իվանիշվիլին հայտարարեց։ Մենք որոշեցինք աշնանը կայանալիք նախագահական ընտրություններում որպես նախագահի թեկնածու առաջադրել Գեորգի Մարգվելաշվիլ ու թեկնածությունը։ Սա միաձայն որոշում է, կարող եմ անգամ ասել, որ այլ թեկնածություններ չեն էլ քննարկվել, հայտարարեց Վրաստանի վարչապետը։ Նշում են, որ սա բավական անսպասելի որոշում է, որովհետև Մարգվելաշվիլին ընդհանրապես քաղաքական մեծ փորձ չունի, սեփական թիմը ևս չունի, նա քաղաքականությունը եկել գիտական ասպարեզից, երկար տարիներ զբաղեցնում էր իրիս հիմնադրած հանրային կապերի վրացական ինստիտուտի ռեկտորի պաշտոնը, նա համարվում էր նախկին վարչապետ Զուրաբ Ժվանյայի ամենամոտ ընկերներից մեկը, վրացական աղբյուրները նաև նշում են, որ Մարգվելաշվիլին բավական սերտ կապեր ունի Նինո Բուրջանաձեի հետ, 2008-ին նա նույնիսկ զբաղեցրել է Բուրջանաձեի խորհրդականի պաշտոնը։ Ընդհանրապես նկատելի էր, որ Մարգվելաշվիլին այս հայտարարությունից հետո բավական հուզված էր, նա
հայտարարել
Սա ինձ համար մեծ պատիվ է և ահռելի պատասխանատվություն, նշում էր Մարգվելաշվիլին։ Եվ ինչպես կարելի էր ենթադրել, նախագահ Սաակաշվիլին իրոք շատ կոշտ և հեգնական արձագանքեց այս ամենին։ Նա երեկ վրաց պատրիարք Իլիա III-ի հետ մասնակցում էր փոթյում կառուցված նոր եկեղեցու ոսմանարարողությանը, դրա ավարտին, երբ լրագրողները նրան հարցրեցին, թե ինչպես է վերաբերում Մարգվելաշվիլու առաջադրմանը, Միխայել Սաակաշվիլին
ասաց.
Կոնկրետ այս թեկնածության առաջադրումը ինձ հիշեցնում է Հռոմի կայսր Կալիգուլայի քայլը, երբ նա իր գերիշխանությունը ցույց տալու համար իր ձիուն դարձրեց սենատի անդամ։ Նշեմ սակայն, որ նույնիսկ այս կոշտ արձագանքի պայմաններում Մարգվելաշվիլին նախագահ ընտրվելու շատ լուրջ շանսեր ունի մարտ ամսին ամերիկյան ազգային ժողովրդավարական ինստիտուտի NDI-ի անցկացրած հետազոտության համաձայն Վրաստանի բնակչության 58% պատրաստ է նախագահ ընտրել ցանկացած քաղաքական գործչում 20-տարի վարչապետ Բիդինա Իվանիշվիլին։ Ինչպես նշել է վրաց քաղաքագետներից մեկը, փաստորեն ստացվում է, որ նախագահին ընտրում է ոչ թե վրացական հանրությունը, այլ մեկ մարդ, և այդ մարդը Բիդինա Իվանիշվիլին է։
Այսքանով ավարտում ենք մոլորակ ծրագրի այսօրվա թողարկումը, այն պատրաստել են Գևորգ Ստամբոլցյանը, Հեղինե Բունյացյանը և Արմեն Քոլոյան։
Վերադառնանք Հայաստան, թատերական X փառատոնը ավարտվեց, լսենք Գայանե Դանելյանի ամփոփիչ հաղորդումը։
Ավարտվեց թատերական X փառատոնը եւ մոտ 1.5 ամիս տևած համահարաբերական այս փառատոնի արդյունքներն ամփոփելիս այսօր փառատոնի նախագահ թատերագետ Արա Ղզմալյանը ի պատասխան հարցից թե ինչ խնդիրներ իհայտ եկան հայ ժամանակակից թատերական բնագավառում այս փառատոնի արդյունքում շեշտեց։
Մասնագիտական կրթության խնդիրը, մենք շատ քիչ գրագետ ռեժիսորներ ունենք, դերասանը կարող է լինել շատ տաղանդավոր, բայց եթե չլինի գրագետ հայացքը վերահսկող և բեմական տարածքը, բեմական իրականությունը, գրագետ կազմակերպող անձը չեղավ, մենք ոչ մի արժեք չենք կարող ստեղծել։ Առաջինը սա։ Երկրորդը, մենք կարիք ունենք ընդգրկելու մեր մշակութային պրոցեսի մեջ մշակութային կյանքից դուրս մնացած խավերին, հաշմանդամներ եւ այլն, որովհետեւ նրանք լիիրավ քաղաքացիներ են, մի բան որ անտեսվում է։
Եվ երրորդ, մարզային թատրոնների խնդիրը, այս տարի փառատոնին 17 ներկայացում է մասնակցել, որից 4-ը մարզերից, Գյումրիից, Վանաձորից եւ Հրազդանից։ Արա Խզմալյանը շեշտեց, որ հիմնականում իրենց հավանությանն են արժանացել մարզային հետեւյալ ներկայացումները. Գյումրու Վարդան Աջեմյանի անվան դրամատիկական թատրոնի «Խելոքներն ու հիմարները» պիեսը, բեմադրությունը Հովհանես Հովհանեսյանի, Վանաձորի Հովհանես Աբելյանի անվան դրամատիկական թատրոնի «Կոշկավոր կատուն» ներկայացումը, Արամ Մխիթարյանի բեմադրությամբ եւ Հրազդանի քաղաքային թատրոնի «Միր հավը» ներկայացումը, բեմադրիչ Աշոտ Սարգսյան։ Հրազդանի քաղաքային թատրոնը այս փառատոնի ժամանակ արդեն մի քանի տարի հիացական գնահատականների է արժանանում իր բեմադրություններով, եւ ինչպես շեշտում էր այսօր Արա Խզմալյանը,
սա ուղղակի, գիտեք ինչ են, ժայռերի մեջ կորած ոսկին է, որ շատ ինքնատիպ մի թատերախումբ, ինքնատիպ մի ստեղծագործող Աշոտ Սարգսյանը, եւ ամենակարևորը բարձրաճաշակ, արտակարգ չափի զգացում ունի, գույնի զգացում ունի, ունի իր պոետիկան։
Իրենց
թատրոնը նույնքան վատ վիճակում է, որքան մարզային գրեթե բոլոր թատրոնները։ Մարզային թատրոններից երևի ամենաբարեկարգ նորմալ գործող թատրոնը Աբելյանի անվան դրամատիկական Վանաձորի թատրոնն է, Գյումրին, որ նորելի նորմալ քիչ թե շատ, բայց այս երկու մեծ քաղաքներից դուրս խայտառակ վիճակում են մարզային թատրոնները։
Արա Խզմալյանի համոզմամբ մարզային թատրոնների խնդիրների կարգավորումը նախ եւ առաջ տեղական իշխանությունների խնդիրն է։ Հենց նրանք են, որ պիտի հնարավորինս օգնեն, աջակցեն իրենց տեղական թատրոններին եւ թատերախմբերին։
Մարզերում ես ուղղակի չեմ գտնում այն պատճառաբանությունը եւ հիմնավորումը, որով այդ մարդիկ զբաղվում են թատրոնով, անկեղծ եմ ասում։
քաղաքային իշխանությունները, տեղական ինքնակառավարման մարմինները, դեռ պարզապես անտարբեր նվազագույն աջակցությունը, նվազագույն օգնությունը, իսկ ամբողջ աշխարհում այս պրոցեսներում շատ ակտիվ ընդգրկված են հենց տեղական ինքնակառավարման մարմինները։
Արախազմալյանի համոզմամբ հենց մարզային թատրոններում է, որ կձևավորվի, գուցե նաև հենց այստեղ մայրաքաղաքը կհասնի իսկապես թատերագիտական մի լուրջ ներուժ, եթե իրոք լուրջ ուշադրություն դարձվի հենց այնտեղ գտնվող թատերական պոտենցիալի վրա։ Արախազմալյանն առաջարկում է առհասարակ ապակենտրոնացնել մշակույթը, ասենք օրինակ մշակույթի նախարարությունը տեղափոխել թեկուս Վանաձոր կամ Գյումրի։ Իսկ ավելի լուրջ, ինչ վերաբերում է թատրոնների խաղացանկերին, հատկապես մայրաքաղաքային թատրոնների ցանկերին, ապա դրանք անընդմեջ հին, թարմացվող եւ նորից ու նորից կրկնվող բեմադրություններ են եւ անհամապատասխան մեր ժամանակի ոգուն ու էությանը, ասում էր Արախազմալյանը։
Ժամանակավրեպ թատրոն։
Այո, ինչու՞, ինչու՞
ժամանակի հանդեպ վերաբերմունք չունեցա։
Այո, ինչու՞ են դերադասում ժամանակավրեպ այդ ձեր ասած պես բեմադրել, քան ժամանակի գործ,
որովհետեւ մեծ մասը պրոֆեսիոնալ չի, մեծ մասը հոգնած, մեր թատրոններում հոգնածն է ստաց, սուբսիդավորումը կա, ամսական աշխատավարձը մարդիկ ստանում են, ուրիշ խնդիր չունեն, ստեղծագործական խնդիր չկա։
Գանե Դանիելյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
3w.azatutyun.am
Առաջարկում ենք մուլտիմեդիա լրատվություն, այստեղ նաև ազատության բոլոր ժամերի ռադիո հաղորդումներն են։ Այցելեք 3w.azatutyun.am, մեզ մոտ լավ բովանդակությունը մատուցվում է ժամանակակից մեդիա ձևաչափով։
Ազատություն ռադիոկայանի ծրագիրն ավարտվեց, խոսափողի մոտ Հրաչ Մելքումյանն էր, ցտեսություն մեր հաջորդ թողարկումը վաղն առավոտյան ժամը 9-ին։